Golba, Bela Golba.
Iz knjige Osmansko-srpski Beograd, vizuelnost i kreiranje gradskog identiteta od 1815. do 1878. Nenada Makuljevića.
Na Kalemegdanu su bili pročitani brojni fermani. Tu je pročitan carski berat, kojim je 1841. godine knez Mihajlo Obrenović postavljen za srpskog kneza. Berat je iz Carigrada doneo sultanovi zaslanik, Naum Efendija, a njegovo čitanje je proteklo u svečanoj atmosferi i predstavljalo je javnu osmansko-srpsku svečanost. Na Kalemegdanu je održana javna svečanost povodom proglašenja Aleksandra Karađorđevića za vladara Srbije 26. oktobra 1842. na Mitrovdan. Za potrebe ceremonije podignuta je bina sa koje je berat pročitan. Cela svečanost bila je propraćena topovskim plotunima sa grada, pucanjem pušaka i uzvicima naroda. Na Kalemegdanu je pročitani ferman kojim je potvrđen izbor kneza Miloša za vladara Srbije po odluci Svetoandrejske skupštine. Ovom činu prisustvovao je beogradski paša, učesnici skupštine i građanstvo. Prostor Kalemegdana bio je i mesto održavanja posljednje osmansko-srpske svečanosti. Na njemu je obavljena primopredaja gradova. Za razliku od tvrđave, koja je predstavljala mesto potpune dominacije osmanske vlasti, Kalemegdan je bio prostor susreta osmanskog i srpskog građanstva, pa je on zato bio i prigodan za slanje državnih poruka celokupnom stanovništvu.
Razgovor sa doktorom Nenadom Makuljevićem, profesorom na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pripremila je Milja Milosavljević-Matijević.
Knjiga profesora Nenada Makuljevića, Osmansko-srpski Beograd, vizuelnost i kreiranje gradskog identiteta 1815. do 1878. godine, posvećena je proučavanju vizuelne kulture srpske prestolnice između ova dva perioda. Zamolila bih vas, profesore, da nam objasnite ovaj aspekt vizuelnosti i kreiranja gradskog identiteta. Malo je poduži naslov knjige, ali hajde malo da ga približimo našim slušalcima.
Naime, kada govorimo o identitetu i identitetu pojedinih urbanih naselja, mi često obraćamo pažnju na različite aspekte. Koji čin? Stanovništvo, jezik, običaj i sl. Ali jedan od aspekata koji su za mene kao istoričar umetnosti veoma važni, to jeste u stvari pitanje vizuelnosti. Naime, sva istraživanja savremena pokazuju da ono što vidimo oko nas, taj vizuelni izgled, arhitektura, ljudi, kostimi, ulice, da u stvari izuzetno mnogo utiče na nas i da mi suštinski identitet jednog naselja, jednog prostora ne možemo da zamislimo bez njegovog vizuelnog aspekta. Znači, taj vizualni aspekt, ponavljam, podrazumeva zaista idealno sve ono što može da se vidi. Ponavljam, arhitekturu, unutrašnje uređenja, enterijeri, kostimi, fotografije, portreti, dizajni pojedinih predmeta. Znači, jedan totalni vizualni, da kažemo, utisak koji neko nosi. I normalno, to kada govorimo o Beogradu, ovaj aspekt proučavanja Beograda u suštini nije bio tako posmatran. Mi imamo velike istraživanja ranije istoričara umetnosti koji su pažnju obraćali na pojedine stilske elemente, na arhitekturu pojedine građevine, stilove, na ali nigde nije bilo nešto zajedno uklopljeno. Uklopljeno na način na koji to izvori govore. Naprimjer, kad gledate, kad vidite nekog putopisa, bilo je to Kanic ili neko drugi, on kad vam govori, on priča o svemu što vidi u gradu i vidi ljude različitih nacija i vidi najrazvrsnije građevine. I znači sve ono što u stvari njegovo oko privlači čini taj vizualni identitet. E sada, ono što je ovde za mene zanimljivo i zašto se time bavim, nije sama činjenica da se proučava vizualni identitet određenog grada, već u stvari jednog vrlo specifičnog grada kad se gledaju čak u globalnim, u svetskim ili evropskim okvirima. To jeste da je Beograd u jednom periodu, između 1815. i 1878. godine, bio grad koji je imao bio pod dvostrukom vlašću. On je bio s jedne strane u okvirima Osmanske imperije, u gradu je, grad je bio delimično pod kontrolom osmanske vlasti, a s druge strane srpska država se tu gradila i grad je bio delimično pod kontrolom mlade srpske države. To je uslovilo da se Beograd postane jedna, da ima jednu jedinstvenu tu vizuelnu situaciju, da ljudi posetioci koji dođu uvek budu zatečeni time i da o tome svi govore, da u stvari govore da zavisi kako okrenete glavu, možda vidite palatu koja je izgrađena kao u Beču ili negde u srednjoj Evropi, s druge strane ako bacite pogled na Dorćol, vidite istu arhitekturu, isti ambijent kao što se on nalazi u brojnim mestima Osmanske imperije ili nekog drugog, drugih istočnih krajeva. Ta jedna kompleksnost u stvari je nešto što je veoma zanimljivo i ona je jedan predmet proučavanja. Za mene postoje neka određena uverenja da ne možemo da posmatramo Beograd u ovom periodu isključivo kao onako kako smo mi navikli, da prosto previđemo da taj osmanski aspekt, jer u stvari kad vi vidite tu je bio veliki broj islamskih bogomolja, postoje su islamska pravila ponašanja, opreme kuća, izgradnje kuće i tako dalje, i to je normalno sve uticalo sa druge strane na srpsko stanovništvo koje je tu postepeno dolazilo. Tako da je to jedna uzbudljiva u stvari priča koja bi pokazuje čak na nekom dubljem nivou i kako su se kulture susretale, ukrštale, sukobljavale. To je jedan primjer koji nije samo, kako da kažem, lokalan, i moja želja nije bila da samo ispričam neku lokalnu priču, već da pokažem nešto što mislim da može da doprinese boljim razumevanju čak i nekih sada multikulturalnih situacija u savremenom svetu, jer je prosto Beograd tako nešto imao u 19. veku.
ste pripremali knjigu i bili u potrazi za podacima, da li je bilo neko veliko iznenađenje?
Pa znate, ima uvek iznenađenje, znate, to je kada krenete da, ja sam, kako da kažem, ja sam u samu knjigu ušao u stvari sa tim nekim da kažem intelektualnom iznenađenjem. U stvari, da se bavim srpskom umetnošću 19. veka i uvek mi je nešto nedostajalo. Prosto nekad svaka generacija dovodi u pitanje starije pretpostavke, to je prirodno stanje stvari, i normalno sumnjate u ono što se piše, vidite neke nelogičnosti, tako da kažem, promenite paradigmu, promenite metod, i onda vidite da neke stvari jednostavno čini se ne stoje. Uobičajena priča o Beogradu ili o Srbiji kao jednoj zaostaloj zemlji, pa koja kaska u ovoliko ili onoliko godina za srednjom Evropom. Negde se neki kontekst uvek previđao, a u stvari previđalo se to da je taj kontekst, u stvari Srbija bila i Beograd su se nalazili unutar Osmanske imperije, da oni uopšte nisu ni mogli da realizuju nešto na aspektu umetnosti i kulture što nije bilo dopušteno. U tom smislu moje istraživanje su se onda okrenuli kao osmanskim studijama i pokazalo se u stvari to onda vrlo dragoceno. Taj osmanski Beograd ili osmanski kulturni identitet koji postoji u Beogradu je mnogo bio veći i značajniji nego što sam ja u stvari mislio. Jedno od najvećih iznenađenja je to, na primjer kad se govori o objektima, da na Kalemegdanu u Gornjem gradu se nalazio Pašin konak koji je bio jedan od prvih modernih u tom trenutku akademski izgrađenih građevina u Beogradu. On je nažalost porušen u Prvom svjetskom ratu, pa ostale nekoliko fotografija. Tako da u stvari shvatite da je Beograd, zahvaljujući svoje tragične sudbine, stalno razaran i rušen i tako dalje, u stvari Beograd 19. veka danas nama prilično nepoznat. I to je takođe veliko iznenađenje. Nekada sam mislio, pa to se dosta dobro zna, međutim sada vi vidite nekoliko džamija, nemamo nikakve sačuvane izglede, iako je u to vreme već bilo fotografija, nemamo evidentirane sve ulice, mnogo slika je nestalo, mnogo stvari je nestalo i mnogo toga je uništeno, i to je jedna od stvari, tako da, koja čovjeka iznenađuje dok radi. A s druge strane imate prijatne iznenađenje kad vi pronađete neke putopise, lepe opise, neke nepoznate crteže ili nepoznate slike koje se nalaze, ne znam, u Budimpešti na primjer, onda vi vidite u stvari da ta potraga za identitetom grada nije uzaludna i da zaista može da se pronađe ili se rekonstruiše makar delimično ta slika tog grada. Također može da se dođe do nekog zaključka koji je o samom Beogradu, koji je vrlo po meni zanimljiv, da to je taj intenzivni razvoj Beograda koji je zaista, to je grad koji u raznim fazama, ne znam, do 78. godine ima jedan izgled, do Prvog svjetskog rata drugi, između dva svjetska rata treći, posle 45. četvrti, i da je svaki od tih identiteta u stvari manje ili više radikalan u odnosu na ono što je bilo pre toga. Tako da je te neke pozicije kad se razjasne, onda istraživačima ili meni prosto olakšavaju da razumemo šta se desilo. Evo jedan primjer. Razumevanje osmanskog konteksta ili konteksta uopšte, kada to govorimo načelno, uvek pomaže da se razume šta se nešto htelo ili šta se dobilo. Ne može se bez konteksta uopšte o tome govoriti. Ako gledate samo stilski, saborna crkva u Beogradu je jedna obična crkvena građevina, manje ili više slična brojnim takvim crkvenim građevinama pravoslavnim, ne sa pravoslavnim po srednjoj Evropi. Međutim, u kontekstu Beograda, ta građevina je u tom trenutku čudo. Po svojim dimenzijama, po svojoj arhitekturi i po tome što je ona dobila zvona. Govori se o tome kad su prva zvona stavili da je deo starijih Beograđana tada beže iz grada, misle se da će Turci da pucaju da ih pobiju. Znači, to su reke, i u tom smislu sada vama jedan objekat dobio sasvim drugačiju valorizaciju. Vi njega, vi vidite dostignuće i napore tih ljudi. Kao što je isto tako, mislim da je ono, Knez Miloš kome, kako bi rekao, postoji ulica posvećena, ali njegova zasluga za to da je ovo srpski Beograd je tolika da, da ne mislim da je danas lepo memorisan. Koji je neverovatnu borbu, i čak ako gledate taktike, su vrlo mudro, on je opkoljavao grad, on nije mogu da ruši, on je sarađivao sa Turcima. On je sve radio, ali je prosto imao neki strateški cilj i činjenica da je Beograd postao srpski grad i prestonica Srbije, u stvari je nešto što je njegov
zasluga. To je zasluga knjaza Miloša. Od posebne važnosti su svećana Rašid Beja događajem u Beogradu. Kako ste došli do tih zapisa?
Pa da, naišao sam na knjigu, nažalost najavljeno je, to je Rašid Bej, jedan od beogradskih Turaka koji je napisao svoje memoare. Ne znamo, najavljivo je drugi deo memoara za koje ne znamo, uopšte niko ne zna da su ikada izašli. Ali to je sad jedna takođe važna stvar. Kada gradimo, kad se pokušava da se razume šta se desilo nekom prostoru, važno je razumeti poglede i percepcije svih učesnika. Rašid Bej kao jedan osmanski građanin, musliman, beogradski, porodično, znači jedan stari beograđanin, u tom trenutku sigurno par vekova njegova porodica živi u Beogradu, je davao vrlo precizne zapise i čak je pokazio upravo ono što sam rekao Knezu Milošu malo pre. On je tačno shvatio šta im se dešava, onda je govorio o brojnim događajima vezanim za javne svečanosti, to je također nešto što je zanimljivo. Na primjer, često u našoj historiografiji imamo sve sada kako su naši vladari postajali autonomni, pa su se sad tamo oblačili. U stvari svaki od vladara sve do do onih posljednjih u nezavisnoj Srbiji morao da primi ferman od sultana i da taj ferman bude pročitan na nekom javnom prostoru, bilo da je to taš majdan ili prostor između tvrđave i same varoši, da bude potvrđeno od Osmanlija, i on donosi sve te takve zapise, takvu strukturu izvora donosi, koja zaista nama pokazuje čak u kojoj meri ono što se dešavalo u gradu je bilo posmatrano sa više strana, a takođe sud, recimo jednog tako Osmanlije, može da nam uvek pomogne da dođemo do nekih racionalnih procena o tome šta se u stvari dešavalo.
Thank you.
Profesor Nenad Makuljević kaže da je Beograd jedina prestonica u Evropi koja se razvijala u okvirima dve opozitne kulture sa dvema vlastima i da je knez Miloš Obrenović želeo da od njega napravi srpski grad, da Beograd liči sam na sebe.
Dobijenjem Hatišerifa 1830. godine čitava politička i kulturna sudbina Srbije se menja. Srbija postaje kneževina, na čime je čelu knez Miloš Obrenović i srpska uprava u tom trenutku započinje ozbiljan rad na izgradnji svih institucija i na nekom organizovanju, prostornom organizovanju sopstvene države. U tom smislu Beograd dolazi u fokus srpskih vlasti, kneza Miloša, i započinje proces postepene izgradnje nečega što je u tom trenutku zvano Novi Beograd, a to je u stvari tog srpskog Beograda. Beograd je postaje prestonica Srbije, proglašava se prestonica Srbije, a knez Miloš u nekoliko navrata, prosto tokom perioda, tog prvog perioda sopstvene vlasti, pokušava da se smesti u Beogradu i da utvrdi svoj dvor. On prvo ima neki gospodarski konak, potom gradi konak u Topčideru, gradi novi konak, sadašnji konak Neginje Ljubice, i ono što je zanimljivo, započinje u jednom trenutku u Sava Mali da pravi jedan dvorski kompleks. To rušenje Sava Male je bilo vrlo zanimljivo zbog tog naziva, nije identičan prostor kao sadašnje Sava Male, ali taj prostor Sava Male ima opis, govori se o tome da je on zaista iselio lokalno stanovništvo na tom prostoru koji je tada zvao Sava Malom. On je započeo izgradnju svog dvora i u stvari taj prostor je dan danas sedište brojnih vladinih organizacija, upravo zahvaljujući činjenici da je knez Miloš tu želao da smesti svoj dvorski kompleks. Potom je taj proces urbanizacije tekao ponekad malo teže, malo sporije, iz razloga nepoverenja. Knez Miloš je uradio još jednu vrlo, za današnje možda vreme, neshvatljivu stvar, da bi doselio stanovništvo, da bi ga privukao, on je u stvari uzeo terazije i na terazijama je, kako bi se reklo, izdelio plačeve, prostore i podelio stanovništvo. I mi imamo izveštaj da ljudi neće da dođu na terazije da žive.
Neće, jako je besplatno.
Besplatno je, ali je daleko.
Morao da ih kažnjava.
Da ih kažnjava da bi došli. Tako da je knez Miloš u stvari, vidi se, radio, izgradio Novi Beograd kroz dva principa. Jedan jeste bio taj simbolički, da se utvrđuje, znači, administrativna zdranja, da se onda podigne Vaznesenska crkva, a drugi jeste bio da se vremenom doseljeva novo stanovništvo. I zaista negde pri kraju osmanske vlasti, kako Kanis to navodi, Beograd je zaista bio tek tu potpuno podeljen. Znate, na terazije su bile potpuno evropske, a onda bi se prošlo kroz Stambol, Kapiju i ušlo jedan osmanski deo. Tako da je to sve zajedno činilo tu jednu zaista jedinstvenu multikulturalnu situaciju i davao taj jedinstveni vizualni identitet jednog grada, u tom trenutku veoma specifičnog u evropskim i balkanskim okvirima.
Iseljavanje Turaka bilo je predviđeno već prvim Hatišerifom iz 1830. godine. I tada su Turci započeli da prodaju svoje nekretnine Srbima, ali je došlo i do osmanske odluke da se prodaja obustavi. Iako je prodaja bila zaustavljena, pa je i zahtevano da Srbi vrate kupljene turske kuće, sigurno je došlo do velikog uznemiravanja muslimanske populacije. Kupovinom kuća Srbi su se intenzivnije naseljavali u varoši, a istovremeno konačnim sultanovim odlukama tursko stanovništvo uopšte više nije moglo da živi izvan Šanca na području Beograda.
Rašid Bey precizira kakve su bile posledice kupovine turskih imanja.
On ukazuje da se knez Miloš konačno dogovorio sa pašom da kupljene kuće, one koje nisu vraćene prvobitnim turskim vlasnicima, ostanu u srpskom vlasništvu. Stoga je došlo do značajnih promjena u varoši. I dok je broj srpskih kuća jedva iznosio na 120, i to samo u okolini crkve, dotle Srbi odjednom pokupovaše mnoga imanja svuda po varoši i stadoše po evropskom načinu podizati velike bine od tvrdog materijala.
Zapažanja Rašid Beja jasno pokazuju kolika je promjena nastala posle Hati Šerifa iz 1830. Tada je došlo do povećanja broja srpskog stanovništva u varoši, ali i do postepene izmene njenog lika.
Podizanje kuća po evropskom principu narušavalo je dotadašnju dominantnu osmansku stambenu arhitekturu. Rašid Bej to jasno pokazuje kada ističe da su Srbi počeli da zidaju kuće po varoši, otvorivši na njima prozore sa kojih se moglo gledati po avlijama turskim. I na tolike žalbe koje Turci podnošahu paši, tražeći da se prozori zatvore, ovaj nehte ni glave okrenuti.
Jedna od osnovnih karakteristika beogradske varoši bila je njena izražena islamska verska pripadnost. Čitamo u knjizi profesora Nenada Makuljevića Osmansko-srpski Beograd, vizuelnost i kreiranje gradskog identiteta od 1815. do 1878.
Broj beogradskih džamija sa mihrabima okrenutim Meki davali su dominantnu versku dimenziju prostoru unutar palisada. U Beogradu je identifikovano postojanje 56 džamija, 11 mezđida i 10 tekija, podignutih tokom osmanske vladavine. Tokom 19. veka džamije su povremeno obnavljane.
Rašid Bej navodi da je Ćamil Paša uz pomoć bogatih Turaka počeo sa opravkama beogradskih džamija i tekija.
U izveštajima o beogradskoj varoši u Šancu iz 1865. zabeleženo je da ima 9 džamija sa minaretima i 4 tekije. Izgledi pojedini džamija su poznati zahvaljujući crtežima Konstantina Jovanovića nastalim tokom 1870.
Rušenje džamija okončano je u Prvom svetskom ratu.
Koliko vam je, profesore, bilo teško da radite na ovoj knjizi? Ili je bilo zadovoljstvo?
Pa bilo je zadovoljstvo. Znate, najteže kad na kraju pišete, to je posao, kako da vam kažem. Ali dok čitate, istražujete, to je zadovoljstvo. I, znate, prosto veliko je zadovoljstvo, sreće je kad radite ono što vas zanima, ali je veliko zadovoljstvo kada to što radite daje neke rezultate, kada vi pronalazite neke rezultate, koje na kraju možda čak ne možete sve da smestite u knjigu, ali to je ono što na kraju istraživaču kao pojedincu pruža veliko zadovoljstvo.
Vi ovde objavljujete neke dosad nepoznate fotografije crteže Feliksa Kanica.
Pa da, pa malo se traži po nekim arhivima, po nekim knjigama koje možda nisu previše poznate, i onda se nalaze i novi nepoznate verzije crteža Feliksa Kanica, koji je u svakom slučaju jedan najznačajnijih ljudi za bolje poznavanje Srbije i Beograda i Balkana generalno, jedna ličnost koja po meni još uvek nije dobila dovoljno pažnje i mislim da je njegovo delo u predstavljanju Srbije bilo zaista, zaista izuzetno.
Oh.
Za kraj smo odabrali još jedan odlomak iz knjige Osmansko-srpski Beograd, vizuelnost i kreiranje gradskog identiteta od 1815. do 1878.
Tokom 1862. godine došlo je do oružanog sukoba između Srba i osmanske vojne posade u Beogradu. Povod je bila tuča i ubistvo srpskog dječaka na Čukorčesmi od strane Nizama 3. juna. U okviru sukoba srpske vlasti su zauzele kapije varoši i tom prilikom ih porušili. To je bila zasluga Nikole Hristića, koji je organizovao rušenje stražara. Najčvršća je bila Stambol kapija, koja nije bila srušena, ali je po dogovoru sa srpskim vlastima napuštena od strane Nizama.
Posle sukoba i bombardovanja Beograda, muslimanski deo varoši bio je veoma oštećen. Pljačkanje turskih kuća sigurno je trajno uništilo deo muslimanske imovine u varoši i predstavljalo je početak samog kraja osmanskog prisustva u Beogradu.
Deo srpskog stanovništva je tokom bombardovanja izbegao. Vizuelno svedočanstvo izbeglištva prikazuje Felix Kanic. Zanimljivost tog crteža je to što su na njemu prikazani zajedno beogradski sefardi i Srbi.
Završena je emisija Kod dva bela goluba u kojoj smo govorili o knjizi Nenada Makuljevića Osmansko-srpski Beograd vizuelnost i kreiranje gradskog identiteta od 1815. do 1878. Knjigu je objavila izdavačka kuća Topi iz Beograda. Emisiju ostvarili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Dejan Ivanović, Mirko Ramović i Jadranka Selec.